Qazanda Tatarstan Respublikası Hemrostek Devlet Korporatsiyasının üzere hizmetleşik meseleleri boyunca komisyesi oturuşu uzdı. Onda Tatarstan Reisi Rüstem Minnikhanov, Rostek'nin General Direktörü Sergey Çimezov katnaştı. Onlar vertolyot teknikasının, grajdanlık samolyotların işlep çıkaru, jeştirik kuvvetlerin zamanşılaştıru planları turunda fikir alıştı. Sanagat предприятиелерін kadrlar bilen təpmin etuge, Fen hem Obarona Sanagat kompleksine devlet yardımı şaraların kamilleştirir bu işe təqdimler kuraldı. Rossiya korporatsiyası hem Tatarstan Respublikasının 2025-2026 yıllarga ortak şaralar planı imzalandı. Tatarstan hem onun başkolası üzüşüne kırtken zor ilişi için Sergey Çemizovka Kozan'nın maktaulu grajdanı ismi verildi. Resmi bilek ona şehir jitekşiligi kararı bilen tapşırıldı. Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов хөкүмәт йортында Газпромбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Дмитрий Заварис белән очрашты. Алар Татарстан һәм Газпромбанк акционерлык җәмгыятенең инвестиция проектларын гамәлгә ашыру, банкның республиканың фәнни мәгариф оешмалары белән хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының Шираттагы утырышын уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин, Мордовия Республикасы хөкүмәте рәисе Батыр Эмеев катнашты. Оптик энергосәнәгать предприятиеләре эшчәнлеге турында Саранск кабель оптика җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Рәшит Абаев сөйләде. Әлеге компаниялар төркеме Россиянең алдынгы сәнәгать холдингларының берсе, үз эшчәнлеген 15 елдан артык алып бара. Илнең иң яхшы 10 кабель предприятиесе исемлегенә керә. Компания 22 предприятиене, шул исәптән 5 сәнәгать заводын, 17 кеше бизнес предприятиесен берләштерә. 2000-дән артык эш урыны белән тәэмин итә. Эшчәнлекнең төп юнәлешләре югары технологияле кабель үткәргечләре, арматура, тру пленкалары чыгару. Оптик энерго дәүләт корпорациясе Татарстанның машина төзелеше энергетика предприятиеләре белән актив эшләй. Рөстәм Минниханов, вице-премьер, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченкога, Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафинат Яруллинга, оптик энергога җирле предприятиеләр вәкилләре белән Татарстан делегациясен җибәрергә тәкъдим ясады. Зержинскийдагы Химконсалт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директорының җиштерү буенча орынбасары Владимир Крючков газ химиясе һәм нефт химиясе сәнәгате предприятиеләре өчен катлаулы җиһазлар тәкъдим итте. Россия Фәннәр академиясе академигы, Россия химия җәмгыяте вице-президенты Юлия Горбунова яшь буынны табигый фәннәргә җәлеп итүгә, Дмитрий Иванович Менделеев мирасын популярлаштыруга, шулай ук Россия фәне тарихы һәм заманча технология казанышлары арасындагы багланышларына ныгытуга юнәлдерелгән киң класслы белем бирү фәнни агарту программасы белән таныштырды. Юлия Горбунова Татарстанның физик-химик алгарыш проектына югары бәя бирде. Ул 2026 елда Татарстанда химия укытучылары һәм 5-11 сыйныф укучылары өчен Менделеевский маршруты күчмә җәйге мәктәбе проектында тәкъдим итте. Газпромбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Дмитрий Заварес Газпромның технология лидерлыгы илкүлән проектларын гамәлгә ашыруда катнашуы турында сөйләде. Татарстан оешмаларын пилот проектлары, акселерация программалары нигезендә хезмәттәшлеккә һәм перспектив технологик стартапларга инвестицияләр кертүгә, индустрия экосистемаларын үстерү, аларга ярдәм итү буенча махсус төбәк үзәкләрен булдыруга чакырды. МТС акционерлык җәмгыятенең Татарстандагы филиалы җитәкчесе Марат Кабанов ягулык энергетика комплексы предприятиеләре өчен цифрлы һәм технологик чишелешләр эшләү турында белдерде. Компания Петрофизика, геонавигация, Браулау бурычлары өчен заманча программа продуктлары, шулай ук сәнәгать куркынычсызлыгы белән актив идарә итү, экологик чыгарылмаларны мониторинглау, ремонт җиштерү өлкәсен цифрлаштыру һәм комплексы сәнәгый видео күзәтү системаларын тәкъдим итә. Эшче төркем төзергә, тиешле тәкъдимнәр әзерләргә кирәк. Бу компетенцияләргә сәнәгать предприятиеләрдә транспорт даирәсендә ихтыяҗ бирә. Һәр юнәлеш буенча хезмәттәшлекне мөмкин булган вариантларын табарбыз, дип ассызыклады Рөстәм Минниханов. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Каһарман шагыйр Муса Җәлилнең Казандагы музей фатирында шагыйрны һәм аның көрәштәшләрен искә алу чарасы узды. Бөек Ватан сугышы вакытында Муса Җәлил нәкъ менә шушы йорттан фронтка китә. Чарада шагыйрның нәсел варислары кызы Шулпан Җәлилова, оныгы Татьяна һәм аның кызы Елизавета Малышевалар катнашты. 81 ел элек, 1944 елның 25 августында фашистлар төрмәсендә 11 татардан торган төркем жазалап үтерілі. Олар Муса Жәлел, Ғайнан Құрмаш, Фуат Сәйфілмілікіф, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Ғариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Әхәт Атнашов һәм Сәлим Бұхаров. Муса Жәлел 1939 елдан ТССР Язушылар Бірлігін жетекли, Қозан Шәһәр Советы депутаты була. 1941 елда шағыр үз тілегі білен фронтқа кетті, онда әсерлік кәләге. СССР Югары Советы Президиум указы белән Муса Җәлилгә халак булганнан соң Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Әсирлектә язылган мобил дәфтерләре, шигырьләр җыентыгы Ленин премиясенә лайык булды. Исезгә төшерәбез. 2026 елда Муса Җәлилнең тууына 120 ел тула. Казанның 1 май мәйданында Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре истәлегенә багышланган митинг булды. Шагыйрьнең тормышы, эшчәнлеге, каһарманлыгы турында Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла, мәдәният министры Ирада Әйюпова сөйләде. Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салынды. Татарстан шифлык иткән Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә республикадан 6500-дән артык китап белән гуманитар колонна килде. Алар Россиянең традицион рухи әхлакый кыйммәтләрен саклау һәм ныгыту буенча Татарстан иҗтимагый комиссиясе тарафыннан оештырылган бүләккә китапханә акциясе вакытында җыелган. Йөк Рубежный гуманитар үзәгенә тапшырылды. Аннан китапларны мәктәпләргә һәм китапханәләргә тарата башлаячаклар. Берелешен халыкка тапшырачаклар. Бу хакта Луганский халык республикасында шырфа калынган шәһәрләр өчен җаваплы Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин белдерде. Россия иҗтимагый палатасының Татарстандагы вәкиле Ольга Павлова бу инициативаның әһәмиятен ассызлады. Украинада Зақтылар дәвамында рус тілін, һәм мәдәниятен кысырлау сиясәте алып барылды. Рус әдәбияты һәйкәлләре юк ителде. Шуңа күрә хәзер китапханәләр торгызылганда, аларны классика, балалар китаплары, әкиятләр белән тутыру бик мөһим, диде ул. Казанда 1 сентябрьдә 181 мең укучы мәктәпкә барачак, шуларның 17 меңгә якыны 1 сыйныф укучылары. Бу хакта Эшекле Душәмбедә шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов әйтте. Иң күп укучылар 184-нче гимназиягә алынган, анда 12 беренче сыйныф ачылган, аларда 423 бала укыячак. 174-нче гимназиядә 405, 185-нче лицейда 351 беренче сыйныф укучысы белем алачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 26 август сишәмбе көнне алмашынучан булатлы һава, төнлә һәм иртән кыска вакытлы яңгыр урыны белән яшен, боз явы ихтимал, көндез явым-төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тереккемеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.